haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aan ku eegayno bannaanbaxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Nairobi iyadoo kuwo kalena la filayo. Barnaamijka waxaa Nairobi nooga soo diray wargaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Dalka Kenya weli waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo u dhexaysa dowladda madaxweyne Ruto iyo isbahaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ee u hogaamiyo Raila Odinga. Mucaaradka waxa ay ku baaqeen in ay ku soo celcelin doonaan si joogto ah dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Ruto. Dibadbaxyadan waxa ay ka dhasheen cabasho ay ka muujinayaan taageerayaasha mucaaradka miciishada sicirka miciishada waddanka oo aada u kacday iyo nidaamka dowladda madaxweyne Ruto oo aysan ku qanacsanayn. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxay doonayaan mucaaradka, dowladduse diyaar ma u tahay inay la fariisato mucaaradka oo ay qanciso? Waa mawduuca faaqidaada toddobaadka oo ay marti iigu yihiin Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Nuur Ibraahim oo isagana bartay dhaqaalaha, iyo Fuaad Axmed Xuseen oo isaguna bartay maamulka iyo dhaqaalaha dhinaca sharciga. Marka hore soo dhowaada
Qadar, walaal aad baad u mahadsan tahay soo dhoweynta aad noo samaysay.
Mahadsanid Qadarow.
Waa dhowahay, waxaanan salaamayaa dhegeystayaasha adeecadda iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha iyo adigaba intaba.
Marka u horeysa waxaan ku bilaabayaa Fuaad Axmed Xuseen. Fuaad, waad arkaysaa xaaladda halka ay marayso. Mucaaradka Kenya waxa u qorsheysan inay dibadbaxyo joogto ah ay waddanka ka qabtaan. Xaalku waxaa la isweydiinayaa mucaaradku maxay doonayaan?
Mucaaradku waxay doonayaan waa wax iska cad, taasoo midda koowaad ay tahay sicir bararka maciishada oo xadka ka baxay. Doorashada hadda waxay qabsoontay sanadkii hore bishii sideedaad bilowgeeda ilaa hadda la joogo, oo dowladdii ay joogto 6 bilood iyo wax ka badan. Waxay doorasho ku gashay, labada dhinac waxay doorasho ku galeen in sicirka maciishada ummadda muwaadiniinta Kenyaanka in hoos loo dhigi doono, wax laga qaban doono, isbedelo ku imaan doonaan oo nolosha ay wanaagsanaan doonto. Taas dowladda hadda maanta xukunka haysa si ka bedelan ayay u socotaa, taasoo ah dhaqaalihii iyo wax soo saarkii waddankii intaba in ay ku socdaan sicir barar baahsan oo dadkii ay noloshii ay goyn la'yihiin. Taas ayaa waxay sababaysaa banaanbaxaan, waa qaybta koowaad. Qaybta labaad waxa waaye xukuumadda maanta jirta waa la socotaa in ay ku soo gashay isjijiid dheer oo maxkamadda sare waddanka inay u xukuntay inay iyaga yihiin guuleystayaashii runtii doorashadii laga dhammaaday. Marka taas ayaa weli waxa waaye sabab u ah inaan weli laga raysanin boogihii. Intaas keliya kuma sii ekaana madaxweynaha waddanka waxyaabihii laga filayay inuu nolosha hoos ugu dhigo waxay ahayd inuu yareeyo shaqaalaha dowladda, inuu hoos una u dhigo oo dadka u shaqaalaysiinayo. Taas waxay marka sababtay in uu hadda sare u sii wado, oo hadda waxaa wasiir ku-xigeenada kuwa loo yaqaana kaas in ay mar hore ahaayeen dad yar, haddana laba jibaar ay noqdeen. Xafiisyada qarashada ku baxay inay laba jibaar iyo 3 jibaar inay noqdeen. Maciishadii oo hore kor u sii socotay, shidaalkii oo meesha uu joogo cirka sii aaday, dollarkii oo kor u sii socdo, wax soo saarkii waddanka hoos u dhacay sababo jira oo roob la'aan iyo abaaro baahsan oo jira. Marka waxyaabahaas oo muuqda ayaa waxay keeneen in banaanbax laga soo biyo, sababtoo ah dowladdii tilaabo muuqata oo ay ku kaabayso ama dhaqaalihii ay hoos ugu dhigayso sicirkii bulshadii ay ku noolaan lahaayeen meesha markay ka baxeen ayaa waxay sababtay in lagu banaanbaxo. Maxaa yeelay waddankan waa dimuqraadiyad, dimuqraadiyadana waxay sheegaysaa dastuurka qodobka 37 waxa uu sheegayaa in banaanbax nooc kasta loo suubin karo si loo maqlo cabashadaada. Marka mucaaradka shaqadii loogu talagalay oo dastuuriyanka haystaan oo ahayd inay dowladda maanta jirta inay la xisaabtamaan, waa banaanbaxyadana ujeedana wuxuu qayb ka tahay lixisaabtankii oo ay maanta xafiiska ay joogan ay u joogeen ay qayb ka tahay
way halka ay joog waan kugu soo noqon doonaa waxa siinaya Farax Farax dawladdu in ay dadka u ogolaato inay dibad baxaan oo aragtidooda ay muujiyaan sida dastuurka waddanka Kenya uu qabo maxaa diidayaan
dibad bax dastuurka ku qoran iyo dibad bax mucaaradka Kenya hadartan u sameeyay waa laba waxyaabood aad u kala fog dastuurka Kenya dadka dibad bax waa ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto dibad baxaan qof kasta oo xaq leh waxaa dul saaran xuquuq kale inaad qof kale xaqiisa ku gudubto ku xad gudubto inaad dadka xoolahoodii ama ganacsiyadoodii ama gawaaridoodii iyo dhulkoodii wuxuudii inaad faraha la gasho marka dibad baxyada Kenya ka socda iyo dibad baxyada loogu talagalay ee dastuurka ku qoran ee mucaaradka inay sameeyaan loogu talagalay waa wax aad u kala fog sidii aan indhahanaga ku aragnay isniintii la soo dhaafay dibad baxyadii ay sameeyeen mucaaradka dalka Kenya oo hoggaaminayo mudane Raila Odinga waxay ahaayeen dibad baxyo gacan ka hadal lahaa waxay ahaayeen dibad baxyo dad dhaqaalahoodii ama ganacsiyadoodii lagu burburiyay xafada Islii ee ku tahay oo dadka Soomaalida ay degan dad badan dhaqaa xoolahoodii iyo dukaamadoodii lagu dhacay marka dawladdu dibad baxa dib kuma qabto dawladdu dibad baxa dib loo soo socodsiiyo dadka booliis loo yeelo la hago si nabad leh sida South Africa
ay ku diiday hadii aysan dib ku qabin
dawladdu dibad baxa ma diidin dawladdu waxay diiday dibad baxa ku xadgudbayo xaqa dadka kale aanan dibad baxayn dibad baxa ay sameeyaan dadka mucaaradka ah hadoo mid nabadaysan yahay dawladdu ma diidana marna balse dawladdu waxa ay diidaysaa waxa weeyaan dibad baxan ku saleysan in dadka la xaqooda la xadgudbo
waayahay waan kugu soo noqonayaa maxamed nuur waad maqlaysaa dooda Farax iyo Fuad sida ay u dhacayso markaad fiirisid labada dhinac mucaaradka iyo dawladda maxay kula tahay
mahadsanid khadara horta ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhageystayaasha barnaamijka inta kadib su'aasha dib u eedisay in qadara horta markii dhan laga eego mucaaradkana dood bay wataan dawladdana naftirkeedii dadaal uma yaro mucaaradka markii doodi ay wataan laga eego ilaa mucaaradkii waa check and balance wax loo yaqaan ay dawladdu yihiin marka mucaaradka mar walba waxay ku qasban yihiin wixii cabashada bulshada ka soo socoto wixii marka dawladdu soo doorto iyo cidii aan soo dooran inay mar walba cabashada bulshada ka socoto ay midalan oo dawladda ay garsiyaan dawladdan waxay ku qasban tahay inay mar walba dhageysato marka dawladda dhan markii dhan loo eego way ku qaldan tahay inay marka hore ay permitki ay diido oo sharciga ay diido ogolaashihi ay diido oo lagu mudaharaadayo taas waxay ka dhigantay dawladda inay dhan ay ka soo horjeedo inay cabashadii bulshada la soo bandhigo ay jeeg iyo dawladdii miisaankii lagu sameeynaayo la fiirinayo shaqadeeda inay dhan ugu soo horjeedo mucaaradka ayagana waxaa la rabaa inay dawladda ay u tartiibiyaan haddii mar permitki loo diiday ay isku dayaan inay sharciga soo maraan tookada dambe oo mudaharaad ku dhacayo maalin hore hadda dawladdu waxay ku diiday waxa kamid ahaa notice fiican lama siinin ogeysiis fiican lama siinin qolada oo maxalli jira security-ga qolada ammaanka booliista lama siinin ogeysiis fiican ay isku diyaariyaan sifo mudaharaadku u noqdo mudaharaad oo nabad ku dhaco
oo sharciga waddanka wuxuu dhigayaa in saddex bari ka hor lagu wargeliyo laamaha
lagu wargeliyo mucaaradkiina maalin ka horeyba soo wargeliyeen ama laba maalin ka horey soo wargeliyeen qolada oo ammaanka waddanka sugayso marka dawladdana waxa la rabaa inay ogeysiiskii markii loo keeno ayagana ay diyaariyaan qoladii oo ammaanka sugi lahayd mucaaradkana waxa la rabaa xilli fiican inay ogeysiiska lagu bixiyo ilaan hadaan labadaas la sameynin meesha dhexda waxaa ku dhamaanaya qoladii ganacsiga hadda maalin hore oo kale islii wax ka dhacay wax fool xun ahayd mucaaradkii markii banaanbixii magaaladii CBD-ga xarunta magaalada markii laga soo xirtay meesha ay rabeen inay ku banaanbaxaan islii ba iska imaadeen tukaamo qaar la bilaabay marka arin aad u falxun ahayd taasna eedeeda dawladda iyo mucaaradka labadaba isku leh labadaba eed bay ku leeyihiin ilaan dawladdi amaan fiican ma siinin qoladii ganacsatada islii mucaaradkiina markii meelii laga soo xirtay may dhihin tooka dambaan isku dayna inaan mudaharaadka CBD-ga la aanay magaalada kale ay ragi la socdeen iyo qallaasi iyo wixii ay laadeen marka saasada xalli jira
waa mahadsantahay Fuad ma jireen si kale aad cabashadiina ama mucaaradka cabashadooda ay ku soo bandhigi karaan oo dawladda ay ku sixi karaan
khadarow siyaabo badan ah horta dawladda jirta waqtiga jirta lagu saxaa mucaaradka ay ku saxan mid koowaad waxa waaye waa baarlamaanka iyo aqalka sare ee waddanka senetka inta kuwaasoo doodo badan la geeyo laga doodo waxyaabaha jira iyo tabashooyinka جرا أو قبوا معارضك إسبانيسي معارضك أزميو تاسوا صعتا تاس مركي هاي صعتو شرعية مركي ودن كلا دجين هايو وقت قاضتا مركا تاسوا لوضا أيضا لوضا تنا وحي كم تهاي حل وضك لي الله يسكم أكينن وحوى سلو دريمو محايا الحزب جان أما إسبانيسي جان وإسبانيسي كيف فكره هي بلشدة حنقطة قيبه هذا كردون سكسو يهمبا إني كيف فكرتو لبك أي قبان مركا تاس واجرتها وهذا شغالة شغاليسك شغالين تان ترادة بدن وهذا صعطة أو أن لغفير سنين أو حكومة دمانت أي وضو تاس وحلقة وضا dood deeda iyo wax koristaageeda baarlamaannada ay ka socota laakiin tan wax ka qabashada degdeg ah loo baahan yahay taas waa wax dastuurka ogol yahay oo banaanbax nabadgelyo ah oo si nabadgelyo ah ku dhaca ayaa lagu horistaagi kara lagu muujin kara waxyaabaha isku tagaan mucaaradka maanta uu doonayo oo asbuucyada soo socdana uu eelaamiyo laba jeer maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxay tahay in ay muujiyaan kadiidinta ay kadiidinayaan saameynta dhaqaale oo jirta oo haysa muwaadiniinta Kenyaanka haysa marka si kasta oo lagu maqli karo iyo siiqo kasta oo lagu maqli karo ayay mucaaradka isku taga u qaadahaya si lagu maqlo noloshana wax looga qabto
hadii su'aal kale aan ku wadiyo fuad mucaaradku waxay sheegeen inay ka cabanayaan sicirka nolosha wadanka oo aad qaali u ah dhaqaalihii wadanka oo aad hoos ugu dhacay sidaan la socono waxaan ognahay in dibad bixii sanintii ka dhacay magaalada Nairobi dawladdu waxay sheegtay in dalka uu khasaaray in ka badan $15 million oo dollar dibad baxyadii waad ogeyd islii suuqa ka dhacay khasaara ka dhashay meelaha qaar burbur ba ka dhacay marka malis dhigi kara faa'iidada ama cabashada ay mucaaradka muujinayaan waxa ka badan khasaaraha ay dibad baxyadu geysan karaan
horta marka koowaad khadaru waxaan ka xumahay horta dhacdooyinka dhacay qaar kamid ah sida wiil jaamiciya oo ku geeriyooday jaamacadda Maseno oo lagu dilay asagoo dad bax ka qayb qaadanaya oo taas oo ah naf la waayay mid kale oo ah dhaqaale ku burburay siyaabihii banaanbaxa ahaa oo markii kooxdu loogu talagalay si nabadgelyo inuu ku dhaco oo qayb kala duwan sida hadda isliyo kale oo banaanbixii uu soo dhaxmaray gudoomiyihii mucaaradka ee Raila iyo xulufadiisa siyaasiinta dhan ay soo dhaxmareen ayagoo shacabiye tiro badan oo taageerayaal u ah ay soo mareen taas oo sababtay markaa inay Soomaali iyo umada Kenyaanka intaba ay ku lumiyeen hanti tiro badan han noqoto beecmishri waayeen iyo han noqoto boob ka dhac meeshii marka taas horta waxa way waa mid laga xumaado mid mana ahayn loogu talagal loogu suubiyo Soomaalida ha lagu boobo ma ahayn waxay ahayd mucaarad dad ka dhidhinahay oo mucaarad oo ka dhidhinaya nolosha adag oo Kenyaanka soo wajahday xaruma kale oo dadka kula hadlayay ayuu sii marahay meeshaana wuxuu arkay de marin xooga la maro taas oo ah marka waxa way ilaaladii meelaha kale laga hayay ganacsiga isliyo xooga badan inaan xooga la dayacay oo dawladda inay dayacdo taas mooda oo aan booliisti iyo wixii loogu talagalay inay meeshii joogin tan mucaaradka ah oo dhalinyaro de tuugays waa looga faa'iideysanaya oo dad iska shaqala aan ah waa dadka shaqada mucaaradkan hadda maanta qeylinaya ama ka dhidhinaya waxyaabaha jira ay ka qeylinayaan dadka shaqada u doonayaan ay ka mid tahay dad baaga muuda ah ayaa xooga qalala sidaas abuuray marka taas waa ka xumahay laakiin tan guud oo ah in banaanbax la suubiyo banaanbaxa loogu talagalay mid in dad lagu boobo ma ahayn wuxuu ahaa mid nabadgelyo ah oo cabashada lagu tuso dawladda maanta jirta si ay nolosha wax uga qabato oo nolosha dadka ay u wanaajiso sidaas ayaa ayuu banaanbax ahaa ma ahayn banaanbax loogu talagalay in lagu boobo islii la soo maro ma ahayn wuxuu ahaa meel kasta waa laga soo xiro mucaaradkii maxay yahay madaxweynada inay tagaan rabeen banaankeedu ku mudaharaadaan si uu madaxweynaha u maqlo laakiin markasta madaxweynaha waa maqlahaya hadda kama indhala kama dhagala waa maqlahaya laakiin taas wax laga xumaado way wixii qalalaysay iyo wixii boob oo dhacay laakiin barnaamijaha waa wax dastuuriya waa wax xaq ay shacabka u leeyihiin
wayahay waxa siinaya farax dawladdu ma qaadaysaa mas'uuliyadda ka dhalatay khasaarihii ka dhashay dibadbaxa haday tahay mid nafeed iyo haday tahay mid burbur maadaama ay shacabka ama mucaaradka ay u diiday inay dibadbaxaan
walaalow sidaan horeba u sheegay dawladdu marna uma diidana dadka shacabka inay banaanbaxaan banaanbaxa haduu yahay mid nabadaysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay walaalka maxamed sidoo hadaba sheegay in waqti fiican lasoo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo
hal isweydiinaya ayaa qaadaya wixii ka dhashay
mas'uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaharaadyadii la soo dhaafay iyo kuwa kale ee soo socda ee aan nabadaysnayn waxaa qaadaya mucaaradka dalkaana inta uu hogaamiyo mudane Raila Odinga maadaama isagii laftiisii uusan raacaynin sharciyadii loogu talagalay mudaaharaadyada uusan wargelinayn laamihii amniga uu mararka qaar u horseedaya dadka shacabka ah meelaha ay tahay in dadka shacabka iyo mudaaharaadyada iyo waxyaabaha noocaas ah laga ilaaliyo ee la yiraahdo protected area sida waddanka meesha looga arrimiyo oo kale state house-ka iyo areyadeeda oo kale inay tahay meelo amnigeedu aad u sugan yahay marka isagu hadduu ku hogaamiyo dadka shacabka ah meelo qaldan qaab qaldan u hogaamiyo wax kasta oo ka dhasho oo xumaan mudaharaadyadaana ta ah waxaa qaadayo xisbiga uu hogaamiyo isaga azimio iyo gaar ahaan isagoo ah hogaamiyahoodii
markaad fiirisid qaabka ay wax ku wadaan mucaaradka dibadbaxyada iyo qaabka dowladda ay ku dhaliilayaan ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonaa inay dowladda ku saxaan
walaalow qaabka hadda ay wax u socdaan oo mucaaradku wax u sameynayo ilama aha mid wanaagsan in dibadbaxyo aan nabadaysnayn la sameeyo ma aha mid saxan mucaaradku azimio oo kale uu hogaamiyo mudane Raila waxay ku leeyihiin baarlamaanka aqlabiyad aada u weyn xildhibaano gaarayo ilaa iyo 150 xildhibaan aqalka sare waxaa looga badan yahay oo keliya 2 xildhibaan miya aqalka sare senetka looga badan yahay marka waxay haystaan wadooyin kale oo ay kula xisaabtamaan dowladda sharciyadan la meel marinayo walaalka Fuad siduu sheegay dadkan la shaqaaleysiyo farado badan hadii la meel marinayo waxaa laga meel mariyaa gudaha baarlamaanka wax kasto ay kasoo horjoodaan kooxda mucaaradka waxay u sameyn karaan qaab nabadaysan waxay u sameyn karaan iyaga oo maraya sharciyadii waddanku yaalay waxay leeyihiin dad matala oo ku leeyihiin aqalka sare ku leeyihiin aqalka shacabka ay ku leeyihiin governorska degmooyinka ama countyada maamula ku leeyihiin MCA-yada marka meelo badan oo ay soo mari karaan oo waxan laga soo bilaabi karo ayaa jirta intaan loo imaanin in mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo aan nabadaysanayn intay sameyn lahaayeen meelo kale oo badan oo la soo maraa jirta
waayahay maxamed waad ogeyd ma aha markii ugu horeysay oo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu sheego in doorashadii lagu shubtay oo doorasho laga xaday dhowr jeer ayay ku dhacday sidan haddaan tusaale usoo qaadano dowladdii ka horeysay dowladdan hadda madaxweyne Uhuru waad ogeyd waxa dhacay kaanqaad wadahadal baa dhacay waa la heshiiyey ma kula tahay in uu banaan yahay door ay dowladda madaxweyne Ruto ay kula gorgortami karto ama ay kula wadahadal kula geli karto mucaaradka si xaalka loo qaboojiyo
mahadsanid qadarow aniga gaar ahaan maxamed ilama aha inay wadahadal oo gacanqaad oo wax loo yaqaano handshake wixii hadda ka dhacay dowladda la soo dhaafay oo kale inay mar labaad ay dhacdo taas waxay ahayd qalad aad u weyn ahayd waddanka waxyaabaha maanta uu la dhiilgelinayo waxyaabaha maanta waddanka haasto waxa uu sabab ahaa gacanqaadkaas handshake-kaas dowladdii hore ka dhacay marka mudane Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka waddanka waa inuu dowladda cadaadis uu ku hayo si dowladda aydana shaqadeeda ugu sabaxdo adwalaalkii Faarax wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu ku haastaa baarlamaanka iyo senatka waxa la dhigi karaa aqlabiyadii haastaa but like wuxuu haastaa majority as uu heli karaa because markii hore dowladda markii soo galeysay asaga uu xildhibaan badnaa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hooseeyo marka aqalkaas iyo mudaharaad labadaba inuu isku daro uu dowladda cadaadis ku saaro sifa dowladda shaqadii looga baahnaa oo loo soo doortay iyo ballanqaadka ay dadweynaha u sameeyeen ee ugu soo baxdo waa inuu labadaas ku cadaadiyo laakiin handshake iyo gacanqaad hadduu dhaco wada shaqeyn ma jirto dowladda la soo dhaafay intay saas ay dhacday ayaa ninkii mucaaradka wuxuu ka mid noqday dowladda
marka waxaad leedahay waxa meesha ka baxay
la xisaabtankii meesha ka baxay waddankii mucaarad la'aan u noqday waddankii qaladaad badan ka dhaceen waxa wax dhig kara bil laqab badan oo waxa dhacay oo dhaqaale dhaqaale badan la way meesha uu ka baxay marka wadanka mar walba wuxuu u baahan yahay mucaarad mucaarad kana kuma eko baarlamaanka kali kuma eko waa in hata wadada lagu mudaharaado laakiin si nabadgelyo loo mudaharaado ila baarlamaanka hada tusaale wada waxa u dambeeyay toddobaad kale soo dhaafay waxa u dambeeyay dhacday qolo waxa la soo magacaabay secretary si loo yaqaan wasaaradaha like inta uu ogalaado dastuurka ka badan times 2 laba jibaar la soo magacaabay baarlamaanka markii ay damceen inay madaxweynaha arankii ay ku dhahan dib u eegis ku sameeyay baarlamaanka diideen madaxweynaha baarlamaanka hata uu baalmaray wuxuu sameeyay uu si appoint gareey uu si meel mariyay marka taas oo kale qalad weyn waay madaxweynaha uu sameeyay baarlamaankiina madaxweynaha hata uu ka tilabsooy taas oo kale waxa loo baahan yahay dadweynaha inay madaxweynaha ku mudaharaadaan laakiin si nabadgelyo ay ugu mudaharaadaan oo ay ku sarjistaan
waxyaaba horta hadda mucaaradka ay ka tabanayaan sida ay sheegeen waa qodobyo tiro badan maciishada kaliya horta wax ku saleysan ma aha sida hadda uu sheegay saaxiibkay maxamed sida hadda shaqaalaysiinta la suubinayo waxa ka mid ah shantii qodob qodobkii afraad waxa qayb ka ah in kala fogaan oo shaqaalaysiinta qaranka inay jirto oo laga qaadayo si ka fiirsasho la'aan ah shaqaalayntii hore ragii shaqada u sii hayay ayagoo qaar contractash ay ka dhicin sida badanba sida hay'adaha dawliga ah dadkii u shaqaalaysnaa ayagoo qandaraasadii wali ay dhamaanin in shaqadii laga wada dirayo lagana eexanayo dadka dambe oo dib loo magacaabayo laga dheehan karo inay eex baahsan inay meeshaas ay ka jirto marka ayadii haddana waxa waaye intii tiradii la rabay oo dastuurku u ogolaa qaar in la dhaafo laga yaabo la magacaabo sida hadda wasiir ku-xigeenada la magacaabay oo kontonka ah Ruto waa madaxweynaha qaranka Kenya maantay waa wuxuu ka cabanayay in iyo dadka taageersanba dadka ka cabanayay inay dastuuriyan inay ahayn maantana de asaga ayaa meeshii ay mar hore ay 22 ay ahaayeen maanta asaga konton magacaabay oo dawladdii hore laga cabanayay oo de dhaqaalihii sareeyay meeshii uu hoos u celin lahaa sida uu doorashada uu ku galay lifteedu waa ayaan daro oo waxyaabaha sabab ay qayb ay ka tahay isbahaysiga mucaaradka waxyaabaha kale uu codsanayo oo banaanbaxaan uu markasta uu u wado oo haddana asbuucan soo socda Isniin iyo Khamiis loogu balansay waxay tahay in guddiga doorashada qaban doona 2027 in soo xulistiisa waa la socotaa guddigii 3-4 uu kala noqday maanta doorashada lagu dhawaaqay 3-dii doorashada maanta ku dhawaaqday waqtigooda dhamaaday 4-tii kalena waxa waaye 3-na way xisishay midna waxa waaye system maxkamad ah ayaa shaqadii ka diray marka xafiisadi hadda waa Faaruq waxa hadda lagu jira oo lagu hawlan yahay in la soo yagleelo oo xafiiskaas waxa waaye commissionerradii doorashada soo socota qaban lahaa iyo tan ka dambeeyay qaban lahaa waqtiga markii loo cusboonaysiiyo in soo xulkeedii dadkii soo xuli lahaa in uu jaar Ruto uu magacaabay ama xukuumadda maanta jirtay inay magacowday waa soo xulayaashi ayadoo ay tahay aan laga wargelin ama aan laga fikir gelin isku taga mucaaradka iyo qaybaha kale oo sida ururada culimaadiinka wadanka iyo marka waxyaabo badan tabashooyin tiro badan oo baahsana jira taasoo sababaysa marka in la banaan baxo banaan baxana waxa waaye in lagu tuso xukuumadda maanta jirta gaabiska ay ka gaabisay axdiyaashii ay doorashada ay ku gashay iyo in caalamka la tuso aan deen la ogaado meeshii uu dhibku ka jiro waxa waaye dhibka markii uu jiro in xukuumadda kaliya markii xukuumadda ay ogaato adduunkii maanta waxa waaye waa isku xeeran yahay waana isku mid waa hal meel waaye marka dee adduunkii kalena inay tusaan waxa waaye wixii ay ka dhiidhinahayaan inuu dhib inuu meeshaas inuu ka jiro marka dee banaanbaxyada waa banaanbaxyo lagu doonayo nolol wanaagsan loogu doonayo Kenyanka ninka jooga caasimadda iyo ninka miyiga ku nool marka waa banaanbax aan dhihi karo waxa waaye waa wax danta qaranka ay ku jirto
way farax dawladdu adeeg iyo in dadka ay ka hor istaagto dibad baxyada marka laga yimaado ma jirtaa xal kale oo ay arintan doonayso inay ku wajahdo
walaalow dawladdu xal weeba wada kooxda mucaaradka haddirtan ku mudaharaadaysa dawladda laftoodu hore mucaarad bay u ahaayeen dawladda dawladdan ku reysay hore loo sheegay dawladdi madaxweyne Uhuru mucaarad buu ku ahaa prime minister Raila mucaarad buu ku ahaa balse sidoo maxamed sheegay dhibaatooyinka dhacday oo koow dhibaatadan bo soo jiidkaana ilaa halkan soo gaarsiiyay dhaqaale xumad halkan soo gaarsiiyay appointments kan farada badan oo la sameeyay halkan soo gaarsiiyay waxay ahayd heshiiskii heshiiyeen mucaaradkii iyo dawladdi mudaharaadidan la wadana waa laba qaybo qayb ah dhaqaalihii wax looga qabto iyo qayb ah dadkan politics-ka ku jira dadkan ay tahay siyaasiyiinta waxa ay rabaan dadka shacabka waxyaabaha lagu kicinayo oo ah dhanka dhaqaalaha dawladdu aad bay uga shaqeysaa arrintaasayta markii la dooranayo dawladda hadda sanad ayadoon ba gaarin dalkan Kenya waxyaabaha aadka loo isticmaalo sida shidaalka oo kale sida ugaalida waxyaabaha laga sameeyay wiidka oo kale ku saabsan inuu u soo dhacay hoos beecoodi intii dadka laga iibinayay horaan inuu hoos u soo dhacay dollarkii oo kale hadda bariyahan inta laftiisa hoos u soo dhacayo madaxweyne Ruto oo darad lafteedaba sheegay in dadka laftooda xaafadaha dollarka ku keydsanayo in ay dhibaato badan soo wajihi doonto maadaama dawladdu ay hoos u dhigi doonto exchange rate ka haga sarifka lacagaha ee Kenyaanka iyo lacagta dollarka ee hoos u dhici doonto marka dawladdu intii ayada ay awooday oo xagga dhaqaalaha ah sababtoo ah dawladdu siyaasiinta xaq kama saarno inay dantooda ka shaqeyso dawladdu wuxuu xaq saarin yahay inay dadka shacabka dantooda ay ka shaqeyso dadka shacabkana dantooda waxa weeyaan in dhaqaalahan aad ku sareeyo ee dalka sicir bararka galiyay in hoos loo dhigo dawladdu arintaas aad bay ugu dadaalaysaa maalintii hadda mudaharaadku u dhacay dawladda Kenya waxay soo degsatay arrimo wiit fara badan ay ka keensatay dalka Ukraine marka dawladda qamadiga aad bay ay ka soo degsatay dhanka Ukraine marka dawladdu aad bay ugu wajahan tahay aad bay ugu dadaalaysaa in dhaqaalaha hoos u dhigto laakiin dawladdu waxyaabaha aysan marnaba dan kaga jirin inay ka shaqeysanaysan ahayn waa danta dadka siyaasiinta ee mucaaradka ay leeyihiin mucaaradku sidoo maxamed bashaagebo waa inay mucaarad ahaadaan check and balance dawladdu ku sameeyaan aysan marnaba dhicin dawladduna marna aysan ogolaan doonin sidoo madaxweynaha sheegay madaxweyne ku xigeenka sheegay marnaba aysan ogolaan doonin in ay dhacdo handshake ka dhacay u dhaxeeyay madaxweynaha Uhuru iyo prime minister Raila
saaxiibkii Faarax Saaq wuxuu ka dhawaajiyay hawl tan maanta tusaale ka duwan taasoo ah isku tagii ama isisalaankii handshake waxa loo yaqaano Raila iyo Uhuru madaxweynaha hore ee qaranka taas waxa loo oran karaa fikirka in xaqiiqda wax laga sheegay wanaagsan isku tagaas wuxuu keenay xasilooni siyaasadeed wuxuu kaloo sababay in maciishada maanta waxa loo cabanayo oo inta hadda mucaaradka isku dhaw mucaaradka ay maanta ay shacabyadu helayaan waxay tahay ka dhidhintii uu ka dhidhiyay waagii uu 2017kii doorashadii la soo dhaafay markii maxkamadda ay u xukuntay inuu madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo madaxweynaha ku xigeen uu yahay madaxweynaha maanta Dr. William Samoei Ruto uu yahay markii ay ku guuleysteen banaanbaxyo sidaan oo kale u soo biyay wuxuuna ka cabanayay sidoo kale ayadaba in ay maciishadii iyo waxyaabaha hadda cabashada weli jirta tii markii la fariistay oo ay wada hadleenna waxay marqaati ka tahay inay noloshii shacabka Kenyaanka inay isbedeshay taasoo ah cunnada qutulduruuriga oo wadankan ka ah waxa way waa cunnada galleyda inuu qiimaheeda ugaalida inuu qiimaha si qeyrul caadi ah hoos ugu dhacay ayadoo dawladda ay kabayso shidaalka sidoo kale wax dhaqaalaha qutulyoonka qutuldururiga waxyaabaha maanta ah inay si xawli hoos ugu dhaceen dollarka in la kontrolayay waxay sababahaas meel fiican ay joogeen maanta waxa ugu yar nus dollar iyo ka badan wax kasta ku darsamay sida hadda ugaalida ha noqoto ama ha noqoto shidaalka ha noqoto wax 100 shilin ka badan hadda ay ku sii darsamayeen 6 bilood oo xukunka u hayo taasna waxay sabab waxa mar hore hortaagnaa madaxa mucaaradka Azimio Raila Amolo Odinga marka fikirka ah marka sanankan waa taagan yahay wuxuu u taagan yahay waa shacabiyadda iyo horumarinta wadanka waxayna qayb ka tahay dimuqraadiyadda marka handshake wax la dhaleecayn karo oo laga iska indhasaabi karo ma ahane waa mid qabtay waxyaabo badan oo wadanka markaas baahiyo loo qabay oo horumar wanaagsan iyo 2022 doorasho xasiloon inay qabsoonto waxyaabaha sababta u ahay qayb ka ah
laakiin waxa la leeyahay isbahaysiga mucaaradku dibad baxyada waxay ku hoos wataan qorshayaashooda siyaasadeed oo way siyaasadeenayaan
een nolosha horta siyaasad ku xiran maantay laakiin muhiimada shanta qodob marka fiiriso kuma jirto meel ay dantooda shakhsiyanka ay ku doonayaan een hadda maslaxa maslaxa waa soo hoos gali karta een laakiin waxa maanta la doonayo oo barnaamijyadan laga suubinayo oo laga cabanahayo waa danta dadweynaha shacabka iyo mustaqbalka qaranka oo waqtiga dhow iyo kan fog iyo sooyaalka dambe sida uu noqon doono waddankan uu ekaan doono iyo xasiloonida bulshada iyo isla noolida ayuu ka shaqeynayaa barnaamijahan ma aha mid ay ku doonayaan inay wax ku faa'iideen waa dhici kartaa la iska ma indha tiri karo xaqiiqiyan laakiin ma aha mid ay tahay doonistiisa koowaad in ay ayaga jagooyin ku helaan sida xukuumadda maanta joogta ay dadka inay ka dhaadhicisa ay rabto ma aha xaqiiqda waxay tahay inay shacabiga inuu nolol jaban inuu helo in la helo shaqaalaysiinta dowlad oo dah furan in la helo in la helo guddi doorasho oo soo xulashadiisa loo dhammaystiran yahay in la helo hay-adaha oo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u kala eexanin hay-adaha dowliga iyo hay-adaha mucaaradka ah sida la socoteen wax 3-4 shirkadood ayaa ay saareen mucaaradka cunaqabateen ay saareen oo yiraahdeen ha laga fogaado in lala tacaamuloodo sababtu yeelaysana waxay tahay dee baahiyo dadka ay qabeen shacbiyanka ay qabeen iska indha tireeno dee xukuumaddii inay xoogaa inay u eexdeen ay ka tabteen marka dee wax waayo waa wax shacbiga qaranka Kenya loogu danaynayo waa banaanbaxyada
wayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan u gudbeynaa markan halka ilaa halka muxuu yahay marka in mucaaradku ay dibad baxyo dhigaan dowladuna ay dadka sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha tuubooyinka ka dhaca ku kala ereyso xal ma ahan marka halka maxaa uu yahay waxaan siinayaa maxamed maxamed nur
mahadsaned qadarow halka wuxuu ku jiraa inay dowladda mar walbo ay mudaaharaad u jiro ay nabad sugidda ay mudaaharaadkaas ay sugaan amnigiisa sifa uu qaralaaso iyo dhibaatooyin u soo dhicin dowladda intay carqalad ku noqon lahayd dadka banaanbaxayo ilaan meesha wax dhibaato dhaba jirta maciishadiya kor u kacday dad badan oo shaqaalaha la iska qoraya waddanka meesha ay u jeedaan la aqoonin madaxweynihii darad lahaa oo ku andacoonayay waddanka inuu dhaqaalihiisu hoos u yeelo ayaa hadda waxaa moodaa inuu lacago badan ama dhaqaalo badan uu ku bixinayo dowladdiisa ayadoo weli dhibaatooyinka shacabka haysta waxba aan laga qaban marka halka wuxuu yahay dowladda inay nabad sugidda oo mudaaharaadyaasha ay meel ay sarto mucaaradka naftirkiisina si oo nabadgelyo inay ku mudaaharaadaan
fuad halka muxuu yahay
halka waxaan u arkaa khadarow in dowladda waxyaabaha laga cabanahayo inay ka xaajo fasho marka waxyaabaha waxaa ka mid ah in laga xaajo falo u baahan sida hadda shaqaalaysiinta oo la daah laga qaado oo si siman dadka loo shaqaalaysiiyo in nolosha qutulyoonka maanta in hoos loo dhigo iyo wixii waddanka horumar waa xasiloonida waddanka in laga shaqeeyo midda dhow iyo midda fog in waddanka isku hayntiisa madaxweynaha inuu ka shaqeeyo mucaaradkana in ay dowladda mucaaradyada ay ku banaan mucaaradka banaanbaxyada uu dowladda ku banaanbaxayo inuu noqdo mid nabadeed oo uu xag ka ahaado ama gees ka ahaado inuu ka shaqeeyo burbur hantiyadeed oo la hadlo shacbiyadiisa uu kala hadlo burburka soo wajihi kara oo ay sababi karaan ayagoo wax wanaagsan doonaya dee inay waxun ka shaqeeyaan ma aha marka mucaaradka iyo muxaafadka oo dowladda maanta joogta labadaba mas-uuliyad waxay ka saaran tahay inay qarannimada iyo horusocodka waddanka iyo midnimada bulshada iyo nolol wanaagga shacabka kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan ayaan kula dardaarmaya
in ay maskaxdooda ka saaraan in siyaasadda ayaga ay doonayaan ay ku meelmarsadaan dadka shacabka ah xagga dhaqaalaha ah in dowladdu sidii haddaba uga shaqeynayso inay dhaqaalahan sicir bararka galay ay hoos u dhigto sidii haddaba waddo ciddii mudaaharaad samaynaysa ee mucaaradda in mudaaharaadkoodu mid nabadaysan noqdo, in dadka xaqooda cidda kale aan mudaaharaadaynin ama dowladda taageersanaato ama dowladaysan taageersanaanin, ganacsiyada, goobaha dadka isugu imaadaan, in aanan dadka kale xaqooda lagu gudbin mucaaradkii mudaaharaadayo, in si nabad leh isagana uu ku mudaaharaado. Dowladduna iyadana waxaan kula dardaarmaynaa in dadka shacabka ah haddii ay si nabad leh ku mudaaharaadayaan in ay iyagana ay securitygooda ama amnigooda ilaaliso, dalka aanan la gelin qalalaaso. Dhaqaale xumo unbaa laga sii faa'iiday maahane, mucaaradka laftiisa wax qeyr badan uu ka faa'iidaya ma jirto. Marka dhammaan waxaan dadka kenyaanka kula dardaarmayaa in nabadgelyada waddanka si guud loo ilaaliyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Faarax Isaaq Cabdi, Maxamed Nuur Ibraahim iyo Fuaad Axmed Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Waxa ay marti iigu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.